Henk Fourie is 'n IT-kenner en 'n pa van 4 kinders. Hy het 'n projek Offspring Technology begin om ouers toe te rus om hul kinders in 'n digitale wêreld te beskerm. Hy bedryf hierdie webtuiste www.offspring.technology waar hy inligting met ouers deel om hulle op hoogte te hou van die gevare wat tans op die internet en sosiale media aan die gang is. Goeiemôre Henk, is baie lekker om jou terug te hê.
Goeiemôre Louise, baie dankie, is lekker om hier te wees.
Jy wil vandag praat oor TV-programme soos Coco Melon en hoe breinwetenskap gebruik word om babas verslaaf te maak. Nou gaan ek vir jou vra, wat maak programme soos Coco Melon en ander soortgelykes dan nou so gevaarlik of verslawend?
Louise, ja, kyk, navorsing deur Lillard en Peterson reeds in 2011 en weer in 2015 oor kinderontwikkeling, wys dat hierdie vinnig bewegende programme soos Coco Melon die jong brein kan oorstimuleer en dan selfs korttermyn impakte op uitvoerende funksies veroorsaak, soos byvoorbeeld beplanning, impulsbeheer en geheue. So hierdie toneelverandering wat so elke 1 tot 3 sekondes, dis helder kleure en konstante klankeffekte, skep 'n hoë stimulus omgewing waarin kinders passief kyk eerder as om aktief deel te neem en te leer. So dit los min spasie vir refleksie en probleemoplossing of interaktiewe denke. So in plaas van spel en menslike interaksie wat natuurlike neuroontwikkeling ondersteun, word hulle blootgestel aan 'n hiperaktiewe digitale wêreld. So die maatskappy agter Coco Melon is nou maar net een wat ek noem, soos Moonbug Entertainment. Hulle gebruik toetsgroepe en wat hulle noem 'n distractetron skerm om te bepaal watter tonele gaan kinders ignoreer en dan pas hulle die inhoud aan om maksimum aandag te behou. So hierdie data gedrewe benadering is soortgelyk aan hoe sosiale media verslawing ontwerp word vir groot mense ook. Maar ek wil sê wat hierdie tendens aan onsself meer kommerwekkend maak is dat 'n onlangse studie toon ook dat tot soveel as 40% van kinders onder die ouderdom van 2 hulle eie tablet of slim toestel besit en dalk nog meer as jy inreken wanneer hulle dit nie dalk fisies hulle sin is nie, maar hulle toegang op 'n gereelde basis na 'n ouer se toestel. So dit beteken kinders kry vroeër en dikwels onbeheerde toegang tot inhoud wat nie altyd geskik is vir hulle ontwikkelingsfase nie. Nou ek wil nou 'n bietjie terug drie hierso ook, want tog is die kenners ook nie eensgesind oor die langtermyn gevolge nie. So sekere studies meen dat die negatiewe gedragseffekte is van korte duur en dit verdwyn met tyd, terwyl ander navorsers waarsku ons dat ons nog nie die volle impak hiervan of van herhaalde blootstelling aan sulke hoë stimulus media verstaan nie. En dis nou veral gedurende die eerste 3 lewensjare wanneer so wat 80% van die breinontwikkeling plaasvind. Ek het met hierdie aanhaling opgekom wat net sê, die probleem van ons tyd is nie 'n gebrek aan inligting nie, maar 'n oorvloed van teenstrydige opinies, almal met hulle eie navorsing as bewys. Dit laat die gewone verbruiker verward en onseker oor watter inligting nou werklik reg of verkeerd is.
Henk, maar nou noem jy dat hy vinnige toneelverandering in die helder kleure kinders se breine oorstimuleer. As 'n ouer hier luister, hoe kan hulle onderskei tussen gesonde stimulasie en oorstimulasie?
Dit is 'n opinie. In my opinie is dit kom neer op tempo, duur, betrokkenheid. Kyk, gesonde stimulasie sal eerder iets wees soos dis stadig, dis interaktief en dit pas by die kind se tempo. Byvoorbeeld eenvoudige storievertelling of liedjies wat die kind kan saam sing of selfs saam blokkies bou, terwyl oorstimulasie behels flitsende beelde, vinnige oorgange, harde klankeffekte en min emosionele of fisieke terugvoering. Okay? Ek dink die belangrikste is, let op na die kind se gedrag na kyktyd. As jou kind geïrriteerd, hiperaktief of emosioneel onreëlmatig is, dan kan dit 'n teken wees dat die brein nog besig is om af te skakel van oormatige insette.
En wat is die gevaar vir 'n kind onder 3 byvoorbeeld, jy noem nou dis die, in hy eerste 3 lewensjare word ongelooflik baie van die brein ontwikkel, ontwikkeling vind dan plaas. As 'n mens, jy noem hierdie statistiek van 40% kinders onder 2, wat hulle eie tablet het, dink jy hierdie wys op 'n groter sosiale ouerskap krisis, of is dit maar net 'n teken van die tye waarin ons leef?
Eloise, dis waarskynlik albei. Tegnologie is deesdae deel van die wêreld waarin kinders groot word. Dit is, ons moet daarmee saamleef en ons moet dit beheer. Maar 'n persoonlike tablet op ouderdom 2 wys op 'n rolverskywing waar toestelle nou moet optree as digitale oppassers. Dit weerspeel ook dikwels ouers se behoefte aan hulp met tydbesteding en stimulasie, veral in huise waar beide ouers werk, of waar tyd beperk is. Maar dit wys ook, en hier is my baie belangrik, dit wys op die noodsaak vir opvoeding oor bestuurbare gebruik, oor inhoudskeuse en oor ouderdomstoepaslikheid. Die doel hier is nie om ouers te veroordeel nie, maar om hulle toe te rus met die insig en gereedskap, sodat hulle gesonde digitale gewoontes kan bevorder, aan hulle self, sowel as hulle kinders. En ek het onlangs 'n boek gelees, The Anxious Generation, deur Jonathan Haidt.
O ja.
Gaan kyk het gerus, en daar is 'n paar YouTube-video's ook beskikbaar. Die vroukie van Foundation Worldview doen 'n paar video's vanuit 'n Christelike oogpunt, waar sy ook net deur hierdie boek werk. Want een van die vrae wat sy vra na eerste video is, hier is nou in Engels, so sy vra, are we overprotecting our children in the real world? En dan die volgende reeks wat daarop volg is, are we underprotecting our kids in the virtual world?
Oh, wow.
En dit is definitief goed, waarna ons kan kyk, is baie insiggewend, en ek sal van die luisteraars wat belangstel aanraai, om verseker die boek te lees en hierdie video's te kyk.
Ek sien ook baie sosiale media grepe of video's waar hulle mik na hierdie anxious generation waar Jonathan Haidt nou ooral met mense praat hier oor, want hy voel so ongelooflik passievol oor hierdie feit dat ons nie, soos hy leen na die kant toe waar hy sê, ons weet nie die volle omvang van wat ons hier aan ons kinders doen nie.
100%.
Om 'n kind op 2 verslaaf te maak, want kyk hier, baie ouers nê Henk, soos jy noem, is besig, al 2 werk, tyd is 'n uitdaging, en vir baie ouers wentel hulle juis na 'n sogenaamde opvoedkundige program op TV, want byvoorbeeld Kakomelon, dis dan liedjies, kinderliedjies, en dit is prentjies, so dit lyk nie oënskynlik asof wat gevaarlik is nie. Dis nie 'n drogbeelde wat ons aan die kinders stel nie. So hoe kan ons onderskei watter opvoedkundige materiaal wat as opvoedkundig en veilig vir kinders aan ons verkoop word deur die bemarkers? Hoe kan ons onderskei of dit wel goed is?
Ek wil weer terugkom by wat ek vroeër gesê het van jy moet kyk na die kind se gedrag. Maar saam met dit wil ek ook noem, matigheid is maar altyd, ek dink, die krukswoord van ons tyd, is matigheid. Enigiets kan in matigheid gebruik word. Kos kan ook 'n verslawing wees.
Nee.
Maar as jy kos in matigheid neem, dan is dit goed vir jou. En dieselfde met hierdie tipe van programme. Daar is nie 'n probleem om vir jou kind iets soos Cocomelon te wys nie. Daar is 'n probleem om jou kind voor 'n TV te los vir 2 tot 4 ure, terwyl jy ander dinge doen, en hy blootgestel word aan hierdie vinnige bewegende goed, wat passief is, want die kind kyk passief. Hy is nie besig om saam te dans nie, hy is nie besig om saam te klap of te guggel. Ek het vroeër genoem, daar is nie tyd vir refleksie nie. Jy kan nie hieroor dink nie. So, dalk stel die kind bloot daaraan, wys vir hom die program, maar hou dit binne matigheid. Net soos wat ek praat met ons groter kinders, dit is heeltemal goed dat hulle rekenaarvaardig moet word. Hulle moet die rekenaar gebruik en nie net vaardig nie, maar ook waarskynlik moet uitskiet in hierdie veld om voor te kom in hierdie wêreld. Maar jy moet dit nog steeds binne perke doen en dan net bepaal wat dit is en hoeveel van wat jy vir hulle wys.
Nou wil ek ook net vir jou ten slotte vra Henk, nee, so is hier nou 'n ouma luister of 'n ouer. Ek dink daar was 'n paar SMS'e van 'n man byvoorbeeld wat gesê het, vir ons of vir die dokter gevra het, sy vrou maak die kind groot op die toestelle en fone. Byvoorbeeld as die vrou in die huis inloop, dan wil die kind dadelik die foon hê, want is so gewoond, dit is nou wat gebeur. So nou is 'n ouer, vir watter rede ook al, of dit nou is dat hulle die plaasvervanger die skerm gemaak het, of asof hulle nou die hulp nodig het in hulle lewe om kos te maak en dies meer, wat 'n rede ook al vir die gebruik van hierdie sê nou maar TV-programme. Hoe kry ons ons kinders weer weg daarvan dan? Sê nou 'n ouer luister hier en kom nou agter oog griet. Hulle is dalk besig om hulle kind skade aan te doen. Hoe kan hulle terugtree en 'n verandering bring vir die kind? Want nou is die kind gestimuleer en verwag net daardie vinnig bewegende tonele en klank en hyperintense kleure.
Ek dink die belangrikste hiervan, Eloise, is om in die eerste plek moet jy dit verwyder, dit wat die probleem veroorsaak. Dit gaan die eerste ding wees. Jy gaan moet, net soos met enige verslawing, jy moet eers die persoon en die verslawing van mekaar skei. Dit is die heel belangrikste. Dan is dit belangrik, ek het gesien met my eie kinders, jy praat so reg hier in my eie kraal in, wat in die begin ook heeltemal te veel rekenaarspeletjies, Minecraft, want ou dink ook mos, Minecraft is 'n goed aangepaste speletjie, dit leer jou kreatiwiteit, jy weet, daar is geen vreemde goed binnen die speletjie nie, maar dit raak ook 'n verslawing, jy veel like, tyd wat hulle daan spandeer, en jy moet dit wegneem, jy moet dit beperk, jy moet eers sê, ok, weet jy wat, ek gaan van nou af, op my webwerf het ek kontrakte wat mense kan sluit met hulle kinders en sê, kom ons praat gou oor digitale gebruik in ons huis. Kom ons sluit 'n kontrak met mekaar oor hoe jy jou foon gebruik of hoeveel tyd jy gaan spandeer. Daar is verskriklik baie maniere hoe jy skermtyd kan beheer en bepaal hoeveel van dit jy gaan toelaat. Maar die belangrikste is, kinders moet ook weer leer om verveeld te wees, want in sy verveeldheid dink hy interessante goed uit.
Nee, daar is hy.
Lees boeke, en ek weet, boeke kan nie kers vashou by die dopamien vrystelling soos wat TV of rekenaarspeletjies doen nie, maar forceer dit, so vat dit weg, laat die kind weer verveeld raak, en dan gaan hy weer normale vlakke van dopamien kry deur 'n boek te lees, of om 'n speletjie uit te dink, of om kaartspeletjies te speel, even, daar is maniere, en mens kan nog baie lankie oor gesels oor hoe jy dit weer kan beter maak, maar die heel belangrikste is, eerstens, vat net eerst die verslawing weg, en kom net weer tot op 'n vlak van normaalheid, en daar gaan jy jou kind se optrede, maar moet dophou, en van daar af stel nuwe goed weer beskikbaar, wat gesonde vlakke van dopamien kan vrystel. En daarna kan jy begin om weer die goed terug te faseer, maar op die regte manier.
Nee. Henk, hoe kry mense vir jou in die hande as iemand nou hier luister na 'n vraag wat nou vir hulle opgekom het wat ek nou nie gevra het en hulle het nodig om het beantwoord te kry. Hoe kry hulle jou in die hande?
Natuurlik, ek kan my op my e-pos in die hande kry, admin@offspring.technology, of net deur my webtuiste is daar ook 'n kontak ons gedeelte. My webtuiste is net www.offspring.technology.
Dit was die stem van Henk Fourie, IT-kenner en pa van vier. Ons het hier gepraat oor TV-programme soos Kikkelmelon en soortgelykes, wat so ongelooflik verslawend is, omdat die breinwetenskap gebruik word juis om ons kinders se breine te kaap.